Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtni u bejnietna kif rakkonti sir dram u l-moh isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Intom u għahna f'nofs din is-sensila fil-qalba tal-istaġun tal-festi nimlu festaħna wkoll.
Għaddej il-banda papparra mamma, it-tamburlini t-terretta, u tal-gaduba wara net, bum-bum-bum-bum-bum-barra mamma pere-pere-pere.
U ma jistaxjon os il-ħost tal-banda. X'inhi festa mingħajr banda?
U mhux il-banda biss tradizzjonali tal-każini tar-raħal, imma anki kif ir-ritmu u l-element melodiku daħal fil-kompożizzjonijiet ta' qatt kompożituri tagħna. Minn mindu mar-romantiċiżmu, l-istorja tal-mużika daħal in-nazzjonaliżmu. Dal-aspett baqa' jaħkem u jispira kompożituri tagħna. Waqtiet l-allużjoni imuh biha, imma biżejjed evidenti, waqtiet iċara.
Għal din il-kompożizzjoni ta' Charles Camilleri li hu nnifsu wara kollox fi tfulijiet u trabba mal-banda. Il-banda li nsibuha fis-sidi mal-kant tal-baħar li fiha wkoll għadta mużika blema Maltija għall-kliem ta' Joe Friġieri.
Immissa ngħaddu għall-marċ tipiku Malti li nisimgħu fi tmiem il-festa. Imma jeżisti l-marċ tipiku Malti?
Jeżisti, għalkemm fil-bidu tiegħu meta għall-aħħar tas-seklu 19 bdew ifaqsu l-gażini u allura l-banet kellu xi ħta aktar tasqallija. U dan anki għalfatt li ħafna mis-sulmastrijiet tal-banet tagħna inġibu mis-qallija. U l-laqta Spanjola wkoll ma naqsitx.
Kien Vincenzo Ċappara li nistgħu ngħidu li ta' s-sura lill-marċ Malti. Għax wara kollox ikwistjoni ta' sura, ta' forma, aktar milli ta' kontenut meta nitkellmu fuq il-Marċ Malti.
Tipiku u dan il-Marċ ta' Vincenzo Ċappara, Sons of the Brave, li fih elementi Spanjol melodiku, jaddi mill-minore għall-maġġore. Interpretat mill-banda ta' San Mikil ta' Zabbar, li tagħha Ċappara kien ukoll direttur mużikali u ta' ħafna xogħlijiet sbieħ lil din is-soċjetà.
Il-banda jitgħati d-direzzjoni ta' Maestro David Aġus.
Thank you.
għandna l-influenza li l-marċ Malti wiret minn daks għalli u Spanjol. Imma mill-marċ Ingliż, xejn? It-tweġiba hi li ftit li xejn għax il-marċ Malti għandu skop minn dak militar Ingliż. Appuntu il-marċ militari u aktar ta' parata ta' spettaklu. Fil-waqt li l-marċ Malti irid iħeġġex li l-folol, jitħallat ma' l-istorbju u l-ferħu l-brijju. Il-marċ Malti u marċ tal-win u marċ tas-sem.
L-Ingliżi kienu sperazzjoni għal marċijiet Maltin bħala istituzzjoni. 50 snin taħt il-ħakma Ingliża, il-Maltin kienu jekk xejn tfaxxew bil-banet Ingliżi li xi drabi kienu jieħdu sehem fil-Festi Maltin, bil-permess tal-Gvernatur li kien ikun irid jiġbed is-simpatija tal-locals. Kienet taffaxxinhom l-uniformi. Fil-fatt jekk wieħed iżur il-gażini Maltin fis-sala Unelija, sala nobile, isib ritratti ta' bandisti antiki u ma tarafhomx minn membri ta' xi reġiment Ingliż. Hemm ġmielu ta' sormastrijiet u kompożituri li trawmu fir-reġiment Ingliżi bħall-Maġġur Anthony Aquilina li xorta imma għandu influenza Spanjola motija libsa eleganti tiegħu.
Imma aħna għażilna Marċ ta' Luigi Bongailas, ħaddin tat-tarsna u għalhekk trabba mal-Ingliżi. Il-Marċ tiegħu Voices of Heaven għall-inqas fil-bidu għandu il-wien u l-ema u ritmu Ingliż tal-parata biex ma ngħidux ukoll Amerikan, imma imbagħad fit-trio jaqleb għall-istil Mediterran.
Tkompli tisegwixxi il-banda ta' San Mikiel ta' Ħaż-Żabbar. Thank you.
nibqgħu maħaż-żabbar mal-banda Marija Mater Grazzja din darba. Mix manġeldu, x'madonni waqattisin, li f'dawn il-ġrani Ġesu Marija xi kollhom jisimgħu.
Excalibur ta' Sur Mas Trejx Berras li wkoll għamel xi żmien Sur Mas direttur ta' din il-banda. Il-marċu mixħut l-aktar lej melodiji kważi delikati, għalkemm kif jitlob marċ festif, jieħu enerġija kif it-temi l-aktar ta' trio jindaqgħu minn tutti.
Thank you.
Ftitilu semmejna il-maġġur Entni Akwalina li kien surmast kemm tal-King Zone u ta' Duke of Connaught kif ukoll waqgħa fil-banda ta' Sant'Antnin li tagħha kien ukoll surmast. Is-surmast Akwalina kien jaspira ruħu mill-karattri li kien jaf. Uħud iġibu li sem jew il-laqam ta' dawn in-nies, mhux sempliċiment bħala dedikazzjoni imma wkoll bħala deskrizzjoni karatterjali.
Bħal dan, Balfrendo Zan, ibbażat fuq żewġ karattri li kien jaf.
Il-Marċ għandu xefta anki fit-trio u fil-repetizzjoni li tipika Maltija. U fil-veru sens tal-kelma Marċ ta' festa, anki l-istrumentalizzazzjoni għandha xi ħaġa partikolari waqtiet.
Nisimgħu interpretat mill-banda King Zone tal-Belt taħt id-direzzjoni ta' Maestro Dr. John Gallia li f'dan il-Marċ ma jenfasizzax wis il-Kastanjoli biex donnu ma juriex wis ix-xeħta ritmika Spanjola, imma l-Pikkolo għandu xalata. Quasi nebbieci o solista.
Thank you.
marċi festivi, George, Pierre u jena Silejn insalmulkom. U l-festi t-tajba.